parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Horan bonvenon, carei gauscultantoi. En la 520 Esperanto elsendo el Varsovio la 2 de februaro 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas auskulti en la komencaj aktualaĵoj pri lernado de fremdaj lingvoj en Europo, pri la kresko de la ĉeĥa importo de polaj konsumproduktoj kaj pri ŝanĝoj en drinkokutimoj de poloj. En la sciencbultena temo ni parolas pri unika forcejo kreiĝinta en Pollando, kiu baldaŭ povos esti produktita industriskale. Hodiaŭ denove ni invitas en literatura parto konatiĝi kun pliaj aventuroj de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Lau Eurostat, pli ol 80% de lernantoj en la elementaj lernejoj de la tuta Europa Unio, en 2013 lernis almenaŭ unu fremdan lingvon. En la grupo de 17,7 milionoj da lernantoj, 1 miliono lernis du aŭ pli da lingvoj. Ĉiuj aŭ preskaŭ ĉiuj bazlernejanoj lernis fremdan lingvon sur Kipro, en Luksemburgo, Malto, Aŭstrio, sekve Kroatio, Italio, Hispanio, Francio, Pollando. Malpli ol duono de bazlernejanoj lernis la fremdan lingvon en Slovenio. Plej malmultaj lernis en Portugalio kaj Belgio, iom pli ol 35%. La plej populara estis la angla. Je 17,7 milionoj da bazlernejanoj la anglan lingvon lernis 16,700,000 lernantoj. La dominado de la angla konfirmiĝis ankaŭ inter lernantoj 11-15-jaraĝaj. Sur la gimnazia nivelo, la anglan kiel la fremdan, lernis 17,1 milionoj da infanoj en la Unio. Tio estas 95,6% de ĉiuj lernantoj sur ĉi tiu instrunivelo. La alia plej populara lingvo estis la franca, kiun lernis 4,9 milionoj da uniaj lernantoj. Sekvis la germana, hispana, rusa kaj itala lingvoj. Ankaŭ en Pollando, same kiel en la Unio, la plej populara estas la angla, kiun lernis 96,3% de lernantoj. La dua plej ofte elektata lingvo en Pollando estis la germana, kiun lernis 96% de gimnazianoj. La tria lingvo estis la rusa, kiun lernis 7,7% de polaj lernantoj. La francan elektis 3,7% de polaj gimnazianoj.
Lau enkondukaj donitaĵoj de la ĉeĥa statistika oficejo, la valoro de la ĉeĥa importo de la nutraĵproduktoj el Pollando dum la unuaj 11 monatoj de 2015 kompare al la analoga periodo de la antaŭa jaro kreskis je preskaŭ 22% kaj egalis al 1,1 miliardoj da euroj. Eĉ 24% en la ĉeĥa importo el Pollando okupis kafo, teo, kakao, spicoj kaj spicproduktoj. Preskaŭ 23% okupis viando kaj viand-alifaraĵoj. Sekvis lakto-alifaraĵoj kaj ovoj, greno kaj gren-elfaraĵoj, fine legomoj kaj fruktoj. La plej granda kresko de la importo valoro el Pollando koncernis kafon, teon kaj kakaon. Tiujn produktojn ĉeĥoj aĉetis eĉ je 126,4% pli. La plej granda malkresko de importo valoro el Pollando je 4% rilatis al sukero, sukeralifaraĵoj kaj mielo.
La drinkado de vino en Pollando crescas, kvankam daure poloj drinkas malpli ol loĝantoj de aliaj uniaj landoj. Statistika polo drinkas ĉirkaŭ 7 litrojn da vino jare, Tio estas dekoble malpli ol en Francio aŭ Portugalio. Lau esploroj de la specializa firmao Copo Mogo, la konsumado de vinberaj vinoj daŭre kreskos je 7% jare, kaj tio signifas rezignadon de poloj pri pli fortaj alkoholaĵoj. Oni jam rimarkis ŝanĝiĝon de la ŝatoj de poloj, kiuj malpli drinkas desertajn vinojn, preferante duonsekajn aŭ sekajn. Ĉiam pli populara fariĝas cidro, kion influis malkresko de la akcizo kaj popularigo de ĉi tiu drinkaĵo fare de pomkultivantoj. Se en 2003 oni vendis 2 milionojn da litroj da cidro, en 2004 temis pri ĉirkaŭ 10 milionoj. Laŭ taksoj, en la 2005 la vendo povis egali al 18 milionoj da litroj. Laŭ la Pola Vitkulturista Konsilio, la vendo de cidro povas ĝiscele atingi eĉ 80 milionojn da litroj. Plej ofte aĉetas ĝin junaj homoj el grandaj urboj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ĵus ni aŭdis kanton el io malnova kodo de Assorti, Familio Assorti. En tute alia repertuaro ĝi prezentiĝis dum la Starcones. Nun la trupo koncertas kun iom modifita nomo Sepa kaj Assorti kaj celas plialtigi nivelon de Esperanto-aranĝoj kunligante ilin kun grandaj lokaj kaj urbaj festoj, kiuj estas organizataj dum tempo de Esperanto-aranĝoj, ekzemple organizi grandajn profesiajn koncertojn Esperante. Sepa kaj Assorti elpaŝas dum grandaj neesperantistaj festivaloj kaj festoj kaj neniam forgesas kanti kelkajn kantojn Esperante por ke homoj aŭdu pri la ideo kaj ĝuu la lingvon. Sendube interesa propono por kunlaboro. Kaj nun daŭrigante la Esperanto-elsendon ni proponas la sciencteman bultenon.
Unikan modelon de forcejo kreis sciencistoj el la Naturscienca Universitato de Poznano en la okcidenta Pollando. Interesiĝon pri ĝi esprimis jam altlernejoj, institucioj kaj firmaoj el multaj landoj de la mondo. La forcejo kapablas memstare term-izoli unuopajn partojn de siaj muroj aŭ tegmento depende de la sunsituo. En la sistemo eblas uzi biogasejon, kiu anstataŭos ĉiujn aliajn fontojn de la varmigado. La forcejo kreiĝis kadre de internacia projekto. Krom la Poznana Universitato partoprenis ĝin du norvegaj firmaoj kaj unu nederlanda. Ĉi-lasta liveris la konstruskeleton. En Poznano estis prilaborita la stir-sistemo, inkluzive de aranĝaĵoj, kiuj kolektas varmon, staplas ĝin kaj redonas, kun klimata komputilo kaj necesa por ĝi programo. Por varmigi la internon suficias lampoi por prilumigado de plantoi. Parto de la varmo estas staplata en bufroretenujoj kaj varmigas la forcejon nokte, kiam lampoj estas elŝaltitaj. Kompare al la tradicia forceja produktado de legomoj kaj tradicia alifarado de organikaj forfalaĵoj, la prilaborita en Poznano teknologio ebligas 95% redukti la emisiadon de dikarbonoksido. Ĝi ankaŭ je 80% reduktas la uzon de akvo, ĉar la tuta forceja cirkvito estas fermita. Samtempe malpli granda estas la foruzo de sterkoj kaj plantprotektaj rimedoj. Kvankam la esploroj pri similaj forcejoj estas gvidataj en multaj landoj de 30 jaroj, la poznana povas esti aplikata laŭ granda komerca skalo. La funkcianta ekde 2012 projekto Food to Waste to Food celis novuman teknologion ebligontan alifari la organikajn forfalaĵojn je nutraĵo. La kreiĝanta dum la teknologia procezo elektroenergio kaj organikaj sterkoj unuavice estas utiligataj por la funkciado de sistemo. Dank' al la utiligo de dikarbondioksido por la kromnutrado de plantoj la legomrikolto povas kreski eĉ je 40%. Samtempe pro interna plenigo de muroj per konstruspongo la kostoj de varmigado estas dekoble malpli grandaj. Nun finiĝas la fazo de konstrutestoj de ĉi tiu unika konstruaĵo, por kiu norvegoj klopodas akiri licencon. Ankoraŭ nunjare povos kreiĝi unuaj komercaj forcejoj. Ilia konstrukosto povos esti je 10-20% pli alta ol kaze de tradiciaj forcejoj.
Pola Retradio parolas en Esperanto, invitante por denova renkontiĝo con la intrigo de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La tridexepa fragmento. Li estas conato de Eunice, kiu tuj venos por arangi la faldojn de mia togo, kaj kiu informos nin pri li pli precize. Eunice? Tiu, kiun vi hieraŭ volis donaci al mi? Tiu, kiun vi malakceptis, pro kio cetere mi estas danka al vi. Ĉar ŝi estas la plej bona vestiplika en la tuta urbo. Efektive, la vestiplika alvenis preskaŭ antaŭ ol li finis paroli, kaj preninte togon kuŝantan sur ebur-inkrustita seĝo, dismetis ĝin por ĝin ĵeti sur la ŝultrojn de Petronius. Ŝia vizaĝo estis pala, trankvila, en ŝiaj okuloj brilis feliĉo. Petronius rigardis ŝin kaj ŝi ekŝajnis al li tre bela. Post momento, kiam volvinte la togon ĉirkaŭ li, ŝi komencis ĝin faldi, klinante sin por longigi la faldojn, li rimarkis, ke ŝiaj brakoj havas mirindan koloron de pala rozo kaj la brusto kaj ŝultroj diafanajn nuancojn de perlamoto aŭ alabastro. Eunice li diris: Ĉu venis tiu homo, pri kiu vi parolis hieraŭ al Teiresias? Li venis, sinjoro. Kiel li nomas sin? Hilonides, sinjoro. Kio li estas? Kuracisto, saĝulo kaj auguristo, kiu scias antaŭlegi homajn sortojn kaj antaŭdiri estontecon. Ĉu li antaŭdiris la estontecon al vi? Jes, sinjoro. Kion li do auguris al vi? Ke trafos min doloro kaj feliĉo. La doloro trafis vin hieraŭ en la mano de Teiresias. Devas do veni ankaŭ feliĉo. Ĝi jam venis, sinjoro. Kia? Kaj ŝi ekflustris mallaŭte. Mi restis. Petronius metis la manon sur ŝian oran kapon. Vi bone aranĝis hodiaŭ la faldojn, kaj mi estas kontenta de vi, Eunice. Kaj ĉe tiu ĉi ektuŝo ŝiaj okuloj en unu momento vualiĝis per nebulo de feliĉo, kaj la brusto komencis movi sin rapide. Sed Petronius cae Vinicius transiris en la atrium, tie attendis Hilohilonides, ciu ecvidinte inin profunde riverencis. Sur la buscio de Petronius, ie la penso pri la farita hierau supposo che tiuci homo estas eble amanto de Eunice, aperis rideto. La homo ciu staris antaŭ li povis esti nenies amanto. En tiu stranga figuro estis io cun abomena cae ridinda. Li ne estis maljuna. En lia malorda barbo, cae en la crispa hararo, apenaŭ tie cae ie trabrilis griza fadeno. Li havis ventron caviĝintan, kurbigitan dorson, tiel che unuavide li ŝajnis esti ĝiba, cae super tiu ĝibo trovidis sin granda capo, cun visaggio simia cae samtempe vulpa, cun penetrema rigardo. Lia flaveta hauto esis maculita de pustuloi, cae la naso plene covrita de ini povis attesti tro grandan inclinon al drinko. Lia malzorgita vesto, consistanta el malhela tunico, texita el capra ŝafo, cae sama truhava mantelo, estis pruvo de vera au ŝajnigita mizero. Petronius je nia vido rememoris la homeran tersiton. Respondante do per manclino al nia riverenzo, li diris: Saluton, dia tersito! Kiel fartas viei tuberoi, kiuin apud Trojo batis al vi Uliso, kaj kiel li mem pasigas la tempon sur Elizaei campoi? Nobla signoro, respondis Hilohilonides. La plei sagia el la mortintoi Uliso sendas pere de mi alla plei sagia el la vivantoi Petronius saluton cae peton, che li covru per nova mantelo mien tuberoin. Ie hecato triforma, ec cris Petronius, la respondo meritas mantelon. Sed pluan interparolon interrompis la sentacienza Vinicius, ciu demandis recte: Ĉu vi scias precize, kion vi entreprenas? Kiam du familie, en du brilaj domoj, parolas pri nenio alia, kaj post ili la novaĵon ripetas duono da romo, ne estas malfacile scii, respondis Hilo. Hieraŭ nokte oni forkaptis fraŭlinon, edukitan en la domo de Aulus Plautius, nomatan Ligia, aŭ pli ĝuste Kalina, cium viei sclavoi, o signoro, estis transconducantei en la palazzo della Cesaro en vian insula, cae mi entreprenas retrovisin en la urbo, au, se si, cio estas malmulte versena, forlasis la urbon montri al vi nobla signoro, cien si forculis, cae cie si casis sin. Bone, diris Vinicius, al cio placis la precisezzo della respondo. Cien rimedoin vi havas por tio? Hilo ridetis ruse. La rimedoin havas vi, signoro. Mi havas nur saĝon. Petronius ankaŭ ridetis, ĉar li estis tute kontenta de sia gasto. Tiu ĉi homo povas retrovi la knabinon, li ekpensis. Dume Vinicius sulkigis siajn kunkreskantajn brovojn kaj diris: Mizerulo, se vi min trompas por profito, mi igos vin morti sub bastonoi. Mi estas filozofo, signoro. Cae filozofo ne povas esti avida je profito, speciale je tia, cian vi grand anime promesas. Ha! Vi estas filozofo? Demandis Petronius. Eunice diris al mi, ke vi estas curacisto cae auguristo. De kie vi konas Eunice? Ŝi venis al mi peti konsilon, ĉar mia gloro atingis ŝiajn orelojn. Kian konsilon ŝi volis? Kontraŭ amo, sinjoro. Ŝi volis esti kuracita de senreciproka amo. Kaj vi kuracis ŝin? Mi faris pli, sinjoro, ĉar mi donis al ŝi amuleton, kiu sekurigas reciprokecon. En Pafoso sur Cipro estas templo, signoro, che oni conserva zoneton de Venuso. Mi donis al si du fadenoin, el tiu zoneto, fermitein en migdala celo. kai vi igis sin multe pagi? Por reciprocetso ni neniam povas suffice pagi, kai mi, ne havante du fingroin, sparas monon, por aceti sklavon scribiston, kiu conscribados miein apensoin, kai conservos mian scion por la mondo. Al kiu skolo vi appartenas, dia saggiulo? Mi estas cinico, signoro, char mi havas truitan mantelon. Mi estas stoico, char mi elportas pacience miseron, cae mi estas peripatetico, char ne posedante portilon, mi piediras de vineio al vineio, cae envoie instruas tiuine, ciui promesas pagi por la crucio. Cae ce la crucio vi idas retoro? Heraclito diris, cio fluas, cae ciu vi povas nei, signoro, cae vino estas fluidaju? Li ancau instruis che fairo estes dio, cae tiu dio flamas sur via naso. La dia Diogeno el Apollonio instruis che la essenzo de ajoi estes la aero, cae iu pli varma estes la aero, des pli perfectain estajoin gi creas, cae el la pli varma nascidas la animoi de saggiuloi. Cer autune venas mal varmo, ergo, vera saggiulo devas varmigi sian animon per vino. Via ne povas, ancau nei, signoro, che crucio ec da aqua vino el apud capuo au telesio disportas varmon al ciui ostoi de la pereema homa corpo. Hilohilonides, kie estas via patrujo? Apud ponto Euskino. Mi devenas el Mezembrio. Hilohilonides, vi estas granda. Kai nerekonita, aldonis melancolie la saggiulo. Vinicius tamen de nove sen pacienciris. Ciam la espero ec brilis alni, li volus ca hilotui ec iru serci, cae la tuta interparolo senis alli vana perdo de la tempo, procio li estis colera contra Petronius. Ciam vi comenzos la serciadon, li diris turnante sin alla greco. Miam gin comencis, respondis Hilo. Ec ciam mi estas citie, ciam mi respondis al viei afablei demandoi, mi ancau serčas. Havu nur fidon, nobla tribuno, cae sciu, che se vi perdus ligilon de suo, mi scius retrovi la ligilon, autiun ciu sur strato gin levis. Ču oni uzis vin jam al similei servoi? Demandis Petronius. La greco supren levis la oculoin. Tro malalte oni taxas hodieu virton cae scion. Tia lec filosofo estas devigata serci aliaen viv rimedoin. Ciei estas la viei? Cion si, cae servi per informoi altiui, ciui inin desiras. Cae ciui ilin pagas? O, signoro, mi besonas aceti scribiston, alie mia saggezo mortos cun mi. Se vi ne sparis dis nun, ec por centrua mantelo viei meritoi, ne estas versaine eminentei. Modestezo malpermesas al mi ilin glori, sed pensu, signoro, che hodio ne existas plu tiei bonfarantoi, ciei grande nombre existis antaue, cae al ciui sursuti per oro merititon, estis tiel agrable, ciel gluti ostron el puteolo. La 37a fragmento della romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz En la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia nun semajna marda elsendo. Dankante pro comune pasigita tempo, kai invitante por ci foje la dimancia renkontigio, ni dankeme atendas viajn opinioin kai reagojn, kai sponsoran helpon ĉe nia UEA konto vars-streko to. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.